محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد
يا رسول الله،
محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عما بعد، السلام عليكم قرمتي قدرلي جماعت. Бүгүнкү Кудай кааласагы вагызыбыз Аллаху Субхану ва Тааланын момун пенделери үчүн дайындаган, бүкүл момундардын арманы менен үмүтү болгон Аллаху Субхану ва Таала муттакин пенделерине вади берген, баарыбыздын үмүтүбүз болгон Аллаху Субхану ва Таала баарыбызды сол жаннатка жыйнасын, сол ахиреттеги жаннат жөнүндө экен. Өткөн вагызда тумак, тозак жөнүндө болсо, бул бүгүнкү күн жаннат жөнүндө. Бул имандын сенимдеринин бири. Билесиздер, ар бирибиз иманга келген кезимизде аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи вал яумил ахири вал кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи Таала вал баъси бадал маут дедик. Иман келтирдим Аллах Таалага, онун бирлигине, бар экенине, онун көркөм эсимдери менен улуу сыйпаттарына жана де онун периштелерине, китаптарына, пайгамбарларына, кыяметке, тагдирге жана де өлгөндөн кийин кайта тирилүүгө. Сол кыяметтин ичиндеги боло турган нерсе Аллаху Субхану ва Таала адамдар менен жындарды жаратканда оларды эсеп кылуу үчүн жаратты. Адамдар менен жындарды жаратканда Аллах Таала өзүн таанып, өзүнө кулчулук кылуу үчүн жаратты. Ал кыямет кайым сондай үлкен болгондуктан, ол жерде күнәсиз болган периштелер де адамдар менен жындардын катарында турады. Оларга кулчулук жүктөлмөгөн хайвандар да, жан жаныбарлар да ол күнү, кыямет күнү сол Аллаху Субхану ва Тааланын алдында турады. Үйткени адамга жүктөлүнгөн нерсе үлкен, адамдын натыйжесинде Аллаху Субхану ва Таала адамдын иш аракети менен Аллах Тааланын рахмати менен молчулугу болады. Ал адамдын өзүн нәпсине еруу менен, күнө иштөө менен Аллаху Субхану ва Тааланын газабы келеди. Биз ахиретке иман келтирүү, жүрөгүбүздөгү сенимибиз берик болуу керек. Биздин көзүбүз бар, көрөмүз. Одан кийин акылыбыз бар, аны тереңирээк көрөмүз. Ал акылыбыздан ар жакты көрө турган нерсе ал жүрөгүбүз менен көрөмүз. Көздүн, акылдын көргөнүн көз көрө алмайды, жүрөктүн көргөнүн акыл көрө алмайды. Караңыздар, Куран-ы Каримде Раббибиз эмне деди? يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Эй адамдар, сендерди жана де сендерден алдыңгыларды жараткан Раббилериңе кулчулук кылыңдар, сонда не такваллыкка жетерсиңдер деди. Такваллык деген билесиздер, ол Алладан коркуу, түшүрүлгөн Куран менен хадиске амал кылуу жана де ахиретке дайындалуу, колдагы бар нерсеге не канагат кылуу. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Ол Аллах Таала сендерге жерди төсөнүш кылды. Аспанды күмбез кылды. Аллаху субхану ва таала аспаннан жаңбырларды, мына карларды жаудырып, о менен сендер үшін рызкы кылып, ар түрлі жеміс жидектерді өсіріп койды. Бұл нәрсені құрметті жамаат, мына екі көзімізден көріп атырық. Ар түрлі мына Құдайға шүкір егемендік алғаны бері әлемдегі болған жеміс жидектер жеп атсыздар. Банан бар ма, апельсин бар ма? Ол жаңағы мандалин дей ма, манго дей ма, бұл нәрсенің бәрін жеп атырық. Аллаху субхану ва тааланың рахматыменен осы нәрсені шығарып қойды. Осы жемістердің барлығы, осы дүниедегі рахмат, бұл жәннаттың бір кішкентай ғана көрінісі. Жер бетіндегі жыртқыш жануарлар, мынау оттар, жыланның, шаянның уы, бұл тозақтан болған қиындықтың бір азғантай көрінісі. Өйткені Аллаху субхану ва таала бұл дүниені сынақ үшін жаратты. Әділеттік пен шындық. Енді көзге көріне тұрған нигмат бар, көзге көрінбей тұрған нигмат бар. Көзге көріне тұрған нигмат мынау денсаулық, жеміс жидек, ішіп жеуіңіз болса, көзге көрінбей тұрған нигмат ата-анаңыздың аман болуы, туған туысқаныңыздың бар болуы, достарыңыздың арасында болуы. Әділеттік пен шындық рахмат бұл. Ал осы нәрсеге біз жақын болсақ, мына Аллаху субхану ва тааланың не мәңгі жәннаты бар. Осы нәрсені біз көріп атырық. Осы Аллаху субхану ва таала аспаннан жаңбыр жаудырып, біздер үшін рызқы қылып, әр түрлі дәнді, дақылдарды, жеміс жидектерді өсіріп қойды. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Енді осыны біле тұра, көре тұра, Аллаға ортақ қоспаңдар. Аллаға ортақ қоспаңдар дейді Аллах Тала. Жерді жаратқан Алла, аспанды жаратқан Алла, сегіз жәннатты, жеті тозақты, жәніміз бен тәнімізді жаратып, аспаннан жаңбыр жаудырып, жеміс жидекті өсіріп, ішкен жеміс жидегімізді көңілімізден өтіп, асқазанымыздан қорытылып, ішек тамырларымыз қанға айналдырып жатқан барлығы жалғыз егеміз. Осыны біле тұра Аллаға не қылмаңдар дейді, ортақ қоспаңдар дейді. Хадиси Кудусиде келеді, Аллаху субхану ва таала айтады, мен және де адамдар мен жындар үлкен бір жағдайдамыз. Мен оларды жаратамын, ал бірақ олар болса, менен өзгеге құлшылыққа дейді. Мен оларға рызқы беремін, ал бірақ олар болса, менен өзгеге рахмет айтады дейді. Менен өзгеге шүкірлік қылады дейді. Осы нәрсені біле тұра енді Аллаға ортақ қоспаңдар дейді. Міне ішіп жеп тұрып, біз Аллаға ортақ қоссақ, Алланың кешірмей тұрған, Алланың ғазабына ұшырай тұрған күнәдан біз біріншіне ұзақ болуымыз керек. Бұл нәрсені көзбен көрсек, одан кейінгі нәрсені құрметті жамаат ақылымызбен көреміз. Рабымыз айтады: "Уайн кунтум фи райби мимма наззална аля абдина фату би сурати ми мисли ва дуу шухадаакум мин дуниллахи ин кунтум садиқин". Егер сендер біз пендемізге түсірілген, яғни Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға түсірілген Құран-ы Кәрімге күмәнда болсаңдар, сендер Құран-ы Кәрім сияқты бір сура келтіріңдер дейді. Фату би сурати ми мисли. Аллаху субхану ва тааланың бұл шақыруы. Пайғамбар алейхиссаламға Құран-ы Кәрім түскенде арабтар сондай сөзге шешен еді. Балыққа таяз судан терен оғай, ақынға қара сөзден өлең оңай дегендей, олар өте шешен еді. Оларға бір кітап келтір деді, келтіре алмады. 10 сура келтір деді, келтіре алмады. Енді не деді? Бір сура келтіріңдер деді. وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Алладан өзге бүкіл жәрдемшілерін шақырыңдар, жындарды шақырыңдар, адамдар менен жындар бірігіп, бұл сияқты кітап келтіремізсе келтіре алмайды, соның бәрін шақырыңдар деді, егер сендер шыншыл болсаңдар. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Егер бұны істей алмасаңдар, сендер ақыретке дейін істей алмайсыңдар. Бұл Құран-ы Кәрімді міне ақылымызбенен көріп тұрмыз. Бұл ұлы бір кітап екенін. Енді бұдан ары қарай біз жүрегімізбен көруіміз керек. Көзбен көргенімізді міне жебишип көрдүк. Акылыбыз менен көрдү. 14 гасыр болду. Кандай иш ким келтире алмайды? Кыямет күнүнө дейин мындай китаптын келүү мүмкүн эмес. Ойлам тафалу ва лан тафалу. Сендер бүгүн келтире алмадыңдар ма? Сендер кыямет күнүнө дейин келтире алмайсыңдар. Онда не деди? Фаттакун нару аллати ва кудуха ан-насу вал хижара уиддат лил кафирин. Онда отуну адамдар менен тастардан болгон кафирлер үчүн дайындалып койгон жаһаннамдан коркуңдар деди курметтүү жамаат. Біз Аллаху Субхану ва Тааланың жаһаннамынан қорқамыз, жәннатына үміт қыламыз. Момын пенде қорқу мен үміттің ортасында болады. А одан кейін міне Аллаху Субхану ва Тааланың дайындаған несі жәннаты. Аллах Таала өткендерімізді бәрімізді осы жәннатқа Аллаху Субхану ва Таала қауыштырсын. Рабымыз айтады: «Вабаширил ладина аману ва амилус салихат». Қуаныш хабар бер кімдерге? Иман келтіріп жақсы амал істегендерге. Жүрегінде иманы болған Аллаға, періштелерге, кітаптарына, пайғамбарларына, ахиретке сенген, тағдырге сенген момын пенделерге қуаныш хабар бер. Анна лахум жаннатин тажри мин тахтиха ланхар. Оларға аяқтарынан дарьялар аға тұрған жәннат бар дейді. Жәннат бау-бақшалар. Ол жерде шірімейді, өзгермейді, адам өлмейді, ол жерде қайта туылмайды ол жерде. Аллаху субхану ва таала бұл жәннатты бізге нәсіп етсін. Күлләмә рузику минха мин самарати ризқан қалу. Олар әр қашан ол жәннаттың жемістерін жесе, ол не дейді екен? Қалу хаза лази рузикна мин қабл. Біз бұны алдында біз дәмін тартқан едік қой, жеген едік қой дейді. Ғалымдар айтады, жәннаттың жеміс жидектері осы дүниенің жеміс жидектері сияқты көрінісі болғанмен ол басқа жеміс. Бұл дүниенің жемісі тек қана біздер үшін жасалған нәрсе емес. Бұл дүниенің жемісін мұсылман да, кәпір де жейді. Бұл дүниенің жемісін адам да жейді, хайуан да жейді. Алманы жеп қойып қойсаң, жарты істеп, сәлден кейін шам басады, шымын қонады, құрт құмырсқа жейді. Өйткені бұл дүние, құрметті жамаат, мәңгілік дүниесі емес. Бұның бәрі уақытша. Бұл жалған дүние, бұл сынақ дүниесі. Оның сыртқы көріністері осы дүниенің жемістері сияқты болғанменен оның дәмі өзгеше. Ол өзгермейді, ол сасымайды. Жәннатта адамдардың барлығы, ер кісілер 33 жастағыдай болса, ал қыздар болса 16, әйелдер 16-17 жаста. Ол жерде қартаю жоқ, ол жерде ішіп жүу бар, бірақ өрде түпіру, сүңгіру, үлкен дәрет, кіші дәрет деген нәрсе болмайды ол жерде. Жебішкендеріңіз адамнан Аллах талан нәсіп етсе, жебішкендеріміз иншалла ол мисік сияқты шығып тұрады. Кейбір ақыретке сенбеген, әптен 70 жыл коммунизмнің идеологиясынан шалмай қалған, көргеннен айнымайтын көр соқыр, ақылы істетпейтін, жүрегі ешнәрсені ойламайтындар бұл қалай деуі мүмкін? Өйткені сенбейді ғой. Оған бір дәлел керек. Ал осы дүниенің өзінде Аллаху субхану ва тааала бірнеше дәлелдерді көрсетті. Қараңыздаршы, бал арасы, бір тұт ағашы бар, білесіздер. Мынау жаңағы сарағашта, мынау табулинде неде өседі, тұт баға тұрған нелерді. Білсеңіздер керек, тұттың құртын көргенсіздер ма? Жібек құртын. Тұт ағашы бар. Одан бал арасы жейді, бал арасы аузынан әсел шығады ғой. Аузынан оның құсқанын біз бал деп жейміз, оны сатып аламыз. Міне жемішкеннің барлығы ол жаңағы үлкен дәретке, кіші дәретке айналып кетіп атқан жоқ қой. Қараңыздар, құрметті жамаат. Екінші, сол бал арасын тұт ағашын, бір 200 грамм тұт ағашын қойып, 200 грамм құртқа тұт ағашын не қайшыменен кесіп бересін. Ол өсе береді, өсе береді. Одан кейін путалап-путалап, оның бәрін жегеннен кейін барып, ол аузынан жібекті шығарып, оны орайды. Міне жебішкеннің барлығы жаңағы нәжасқа айдалып кетіп атқан жоқ. Жебішкені аузынан не боп шығып атыр? Жібек боп шығып атыр. Аллаху субхану ва тағала барлық нәрсеге қадыр. Мынау ең қымбат миск дейді. Исті су. Сол ең қымбаты мынау киіктің қаны ол, кіндігіндегі. Содан тұт ағашы жейді, киіктің текесі, соның қаны, қатқан қанында керемет ис бар. Міне, жемшкеннің барлығы бір сасыққа, жаңағы нәжас қайдалып кетіп отқан жоқ. Құрметті жамаат. Ешкі жейді, қараңыздар, көк шөпті жейді, ешкінің сүті. Бір шөпті жеп атыр сиыр. Сиырдың үстіменен қымызды, қымыздан шұбатты бәріміз ажыратып аламыз. Аллаху субханаху ва тағала түйені жаратты, оның организмін сондай қылды, одан шыққан сүт бізге не болады? Шұбат болады. Сиырдан шыққан сүт, сүт болады, айран болады. Жылқының кене саумал дейміз, қымыз дейміз. Аллах таланың шексіз бұл құдіреті. Бір шөптен жеп атыр, ал әр түрлі нелер өсіп атыр, шығып атыр, еті да, сүті де мұны өзгеше. Жаңбыр жауады бір жерден, бір қара топырақ, бір су, лай су, одан не қылады? Алма өседі. Екіншісінде не жүзім өседі, бірде қауын өседі, екіншісінде қарбыз өседі, мұнағынан картошка, мұнағынан пияз, ал жер қара топырақ. А бұл жауып атқан жауын, а бұл алманың формуласын, пішімін кім берді? Аспандағы шақа ауа берді ма? Жоқ әлде. Бұл жерден қара топырағы берді ма? Жоқ әлде лайға суы берді ма? А бұл алманың формуласын беріп, оған испенен дәмді қойған кім? Ол бір ғана жалғыз егеміз Алла. Алланы зікір қылуымыз керек осындайда. А осыны жаратқан Аллах талаға жәннатты жарату не ол Аллаға? Аллах талаға ол не түкте емес. Сондықтан біздің сеніміміз құрметті жамаат берік болу керек. Қару хаза аллази рузикна мин қабл. Айтады екен бұл нәрсені біз ырысқысын алдын жегенек қой дейді. Ва уту бихи муташабиха. Оларға әр түрлі жеміс-жидектер беріледі. Уалахум фиха азваджум мутахара. Ол жерде тап-таза ботагөздер бар ол жерде. Етеккірі келмейтін, нифас қайыс келмей тұрған, күйеуінен өзгеге қарамай тұрған мұны ботагөз қыздар бар. Уахум фиха халидун дейді. Олар онда дейді, құрметті жамаат не дейді, мәңгі қалады дейді. Мұны Құран-ы Кәрімде Аллаху субхану ва тағала жәннат жөнінде көп зікір қылынды. Аллаху субхану ва тағала өзінің жәннатын Құран-ы Кәрімде не қылды? Көп зікір қылды. Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадисі шарифінде ол жәннат деді, ол жерде көз көрмеген, құлақ естіген, адамның ойынына келмеген ол жерде неғматтар бар деді. Бұл біз неғматтарға біз неғылымыз керек, асығуымыз керек. Оның бағасы не ол? Оның бағасы дүние қоңыздық менен ақша жинап, сарандықтан емес. Оның бағасы не? Оның бағасы міне құлшылығымыз, садақамыз, дәретіміз, мәңгілікке алып кете тұрған ісіміз. Біз тек қана осы дейді деп, ақыреттен біз құр қаламыз. Кеудемізде жанымыз болғандықтан оны біз құрметтейміз. Кеудемізде жанымыз болғандықтан тамақ жейміз, су ішеміз, шай ішеміз, кеудемізде жанымыз болып тұрғандықтан, ал жанымыз шыққаннан кейін бұл денеміз түкке тұрмайды. Қандай ардақты анамыз болсын, қандай мейірімді анамыз, абыройлы әкеміз, ағамыз болсын, осы дүниеде ғана оны ыстық жайға отырғызып, шамамыз келгенше қызмет етеміз, ал енді оның жаны тәнінен шығып кеткеннен кейін оның тәнін шарасыз барып жерге қоясын. Енді осы жанымызды біз ашқып жібермеуіміз керек. Қарнымыз аш болса ұйықтай алмаймыз. Тәнімізде жанымыз болғандықтан бұл жеміс жидектерді жеп атырық. Тыныш ұйықтап атырық. Енді жанымыз ол мәңгілікке жаралған. Оның бері, оның ала тұрған неғматында ұмытпауымыз керек. Жаны тәнімізге, жанымызға тамақ керегі жоқ. Жанымызға алған дәретіміз керек. Жанымызға оқыған намазымыз керек. Жанымызға тұтқан оразамыз керек. Жанымызға жаппар егімізге деген сеніміз керек. Жанымызға пайғамбарға алейхиссаламға деген махаббатымыз керек. Жанымызға ол не керек? Құлшылық керек. Жанымызға қажылық керек. Бұл жанымызды жабырқап, жетім бала сияқты қып, жер сипап қалатындай қып, ақыретке біз не болмауымыз керек? Жібермеуіміз керек. Аллаху субхану ва тағала жерді жаратқан кезде теңселді дейді. Сонда Аллаху субхану ва тағала асқар тауларды орналастырды дейді. Рабымыз Құран-ы Кәрімде Алам наджалил арза михада вал джибала аутада дейді. Біз жерді бір төсеніш қылмадық па? Атауларды бір орналастырмадық па дейді. Аутада деген қазық сияқты. Қазықты жерге сиырды байлап қазықты қаққанда қазықтың 5-тен 4 есесі жердің астында болады. Сол сияқты тау қанша биік болса, одан 4 есесі жердің не болады? Жердің астында болады. Өйткені жер не қылмау үшін, теңселмеу үшін. Осындай биік тауларды жаратқан кезде салмақты періштелер айтты дейді. Е Рабым, бұл таудан да тастан да мықты нәрсе жаратасың ба дегенде не деді? Иә деді, темірді деді. Темірлер білесіздер, тауларды теседі, тастарды жарады. Мынау Сауд Араб Маккаға барғанымызда тауларды тескен нелерді көрдік, жолдарды білесіздер. Сонда бұл темірден де мықты нәрсе бола ма дегенде иә деді. Отты жаратам, от жанған кезде сол темірлеріңізді балқытып жібереді. Ал бұл темірден де, бұл оттан да күшті нәрсе бар ма дегенде иә, ол су деді. Жаңбыр су құйғанда отты сөндіріп қояды. Бұл судан да үлкен нәрсе бар ма дегенде бұл жел деді. Жел деді. Жел тонна тонна суларды неғылады көтеріп жүреді. Құран-ы Кәрімде Рабымыз айтады, не дейді? Инна фи халқи самавати вал ихтилафи والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والارض аспандар менен жерде ескен желдерде тонна тонна бұлттарды көтеріп жүруінде, бұлттардың жүруінде ақылды адамдар үшін Құдайдың бар екенін, бір екенін, оның құдіретті екенін көрсете тұрған нелер дейді, аяттар бар дейді. Бұл желден де күшті нәрсе бола ма дегенде, бұл желден де күшті нәрсе бұл не деді, момын адамның берген садақасы деді. Өзіңнің нәпсіңді жеңіп, өзіңе керек боп тұрғанда, аузыңнан балашағаңның аузыңнан жырып әкелу. Әгер бір жер комитетінде істей тұрған бір адам болса, осы дарбазада, сарағашта, самалда жер беретін болса, оны қайта-қайта қонақ қылып, үйге шақырып, арқасынан қағып, шапанын кигізіп, беретін маған бір жер берсе дейміз. Ал мынау болса осы жер, осы жерде құлшылығымыз, осы жерде бағаланатынымыз, Аллах Тааланың нұры жауып тұратын, мына мешітте отырмыз, жаурап отырмыз. Өйткені біздің жүрегімізде ақыретке деген сенім аз болып тұрды. Ана осы дүние десе өліп қаламыз, ал жер аламыз, ал мына жерде, осы жерде құлшылық қылып, әгер біздің құлшылығымыз осы жерде еселеніп, сауап-сауап еселеніп, жәннатта орын бола тұрған бұл мешіттерімізде неге отырмыз, қалтырап отырмыз. Осыдан да біздің иманымыздың қалтырақ екенін біз түсінсек болады. Бұны құрметті жамаат біз ойлауымыз керек. Дүниеміз түкке тұрмайды. Мынау асқар тауларыңның салмағы болмаған кезде сол сауаптар өлшенетін күн болады. Эч кандай байдын байлыгы, патшанын патшалыгы, сулуудун сулуулугу пайда бермей, тек гана ол жерде достун достары пайда бермейтин садакабыз гана бизге пайда бере турган күндү биз ойлайык. Рабимиз Куран-ы Каримде Аль-Кариату Мал-Кария ва ма адарака мал-кария яума якуну ан-насу кал-фарашил мабсус. Аль-Кария деген үлкен бир ашчы дауыс. Мал-Кария ол сондай дауыс, онун мийекени сен билесиң ба? Ол күнү адамдар титилген көбөлөк сыяктуу болуп кетеди. Отакунул жибару карихнил манфуш. Ал таулар болса түтүлгөн жүн сыяктуу болады. Жүндүн өзү жеңил, аны түтсөң не болуп кетеди? Сондай болгон кезде мына саваптар өлченеди. Фа амма ман сакулат мавазину. Сол күнү кимнин савабы күнәсеннән авыр кесе, фахуа фи айшати радия, ул менә җәннәтта разы булганда ясайт. Ва амма ман хаффат мавазину, инде кемнең савап таразы җиңел булса, фа уммуху хавия, аның анасы хавия, ва ма дарака ма хия, ул хавия ки не беләсең ба? Нарун хамия, ул кайнаган, ул лаулаган ыстык. Құрметті жамаат, мұны жәннатқа иманымыз болғандықтан біз жәннаттың амалын істейік. Тозаққа деген сеніміз болған екен, тозақтан құтыла тұрған нәрсені біз істейік. Алхамдулиллахи Роббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Алхамдулилла. Аллахумма иннана насалука яқинан садиқан, иманан камилан, илман нафиан, хикматан балигатан, ризқан васиан, шифаан мин кулли даин. Эй жаратқан жалғыз егем, иманымызды, жанымызды, танымызды, абыройымызды, отбасымызды, елімізді, дінімізді, шекараларымызды, бүкіл ислам елін өзін қорғар Раббым. Эй Раббым, иманымызды берік қып, салих амалман болып, екі жүзімізді жарық қыл Раббым. Мына кешегі өткен момын мұсылмандарды, бүгін жан берейін деп атқан момын мұсылмандарға өзің ла илаха иллаллах калимасын жеңіл қыл Раббым. Қабырға кірген момындардың сұрағын жеңіл қыл. Соның ішінде мына анамның да Раббым сұрағын жеңіл қыл Раббым. Барар жерін жәннат қыл Раббым. Алхамдулиллахи Роббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Бирахмати ва рахмати. Ассаламу алейкум.